Kun Washington DC irra ka darbu sagale Amerika sagantaa afaan Oromooti. Gama raadiyoof televiziyoonaan kanneen nu hordoftan martinuu attam ooltan wixata fulbaana 25 bara 2023 keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Mariin laga Abbayyaa Finfinnee keessatti geggeessame hin milkaa'in hafe. Hoolugaltoonni Itoophiyaa biyyatti deebi'uun waan dhaabateef Yaman keessatti danqamanii jiran. Hojiin tuurizimii sababa rakkoo nageenyaan keessumaa lixa Oromiyaa keessa galiin argamuu malu dhabamuu daawwachiiftonni beeksisanii jiru. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa jechaa amma oduutti dabala.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kan isin dhiyeessu aan Bafqaaduu Morodaati. Walitti bu'iinsa humnoottan mootummaa Itoophiyaatii fi garee hidhattootaa faannoo gidduutti akka haaraatti muudateen mannoottan daldalaatii fi bakkaawwan hojii mootummaa magaala Gondar keessatti argamanu guyyaa har'aa cufamanii ooluun isaanii beekameera. Akka jiraattonni magaalaa Gondar sagalee Ameerikaatti manitti sanbata darbe galgala magaalicha keessatti lola cimaatu taasifamaa ture. Jiraattonni maqaan isaanii akka hin dhahamne barbaadanii sagalee Ameerikaatti akka himanitti magaalaa Gondar bakka Maaraakii lidataa ganda 18 jedhamee beekamu keessatti lola taasifamaa tureen namoottan uffata dambii loltootaa uffatanii fi kanneen uffata sibiilotaa uffatan rasaasaan rukutamanii karaa irratti kufanii mul'achaa turan. Lola kana ilaalchisuudhaan weertuun ajaja labsii yeroo atattamaa Itoophiyaa ibsa baaseen waraanni mootummaa tarkaanfii fudhachuudhaan hidhattoota faannoo magaala Gondar keessaa baasuu isaatii fi kanneen humna diinaa jedhee waame 50 ta'anii ajjeesuu isaa beeksisee jira. Weertuun ajaja labsii yeroo atattamaa ibsa kaleessa kenneen akka jedhetti hidhattoonni faannoo buufata poolisii magaala Gondar keessatti argamu tokko qabachuudhaaf yaalii taasisuu isaanii eeree tarkaanfii loltoonni mootummaa fudhataniin buufanni poolisii sun deebi'ee to'annoo mootummaa jala oolee jira. Karaa biraatiin godina Gojjam lixaa keessatti magaala Baahir Daar irraa kiiloomeetirii 42 fagaattee argamtuu fi Adeet jedhamtee beekamtu keessatti guyyaa har'aa mormiin ittuu manaa hin bahin ooluu taasifamuun isaas beekamee jira. Haaluma nageenya naannoo Amaaraa keessa jiruun walqabateen walga'iin hoggantoota biyyoottan Afrikaa kan waggaa inni waltajjii xaanaa jedhamee beekamuu fi onkoloolessa dhufu magaala Baahir Daar keessatti taasifamuudhaaf karoorfamee ture gara ebila bara 2024 darbuu isaa gabaasni Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa sagalee Ameerikaatiif ergite ibsee jira.
Naannoo Tigraay keessatti jiraattonni aanaa Iroob sababa hongeetiin kan ka'e hanqina midhaan nyaataaf saaxilamuun isaanii ibsameera.
Godina Baha Tigraay keessatti kan argamu aanaa Iroob keessa namoottan jiraatan sagantaa warreen balaa hongeetiin miidhamanii fi gargaarsa walitti qabuutii fi qophaa'e irratti ibsa kennaniin akka beeksisanitti hongeen naannoo isaanii mudate hanqina nyaataa waan uumee fi rakkoon hamaan mul'achaa jira. Rakkina hongee kanaan alattis waraanni Eertiraa naannoo sana keessatti ammayyuu argamaa jiraachuun isaa rakkoo mataa isaa danda'e uumuu isaa jiraattonni aanichaa walga'ii gargaarsa walitti qabuu kanarratti ibsuun isaanii beekameera. Itti aanaa bulchaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kan ta'an Leetinaa Jeneraal Tsaadiqaan Gabratinsaay dhimma loltoota Eertiraa irratti bulchiinsi naannichaa mootummaa federaalaatii wajjin mari'achaa akka jiru ibsuu isaanii Mulqeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Tarkaanfiiwwan gamtokkee bulchiinsa qabeenya bishaanii daangaa qaxxaamuran irratti raawwatu biyyi isaanii akka hin fudhanne ministeerri dhimma alaa Masrii ibsanii jiran.
Ministeerri dhimma alaa mootummaa Masrii Saamii Shukrii sanbata deengaddaa haasaa walga'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti taasisaniin waa'ee hidha bishaanii isa Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti ijaaraa jirtu kaasanii dubbachuun isaanii gabaasameera. Itoophiyaan murtoo gartokkeetiin hidhicha bishaaniin guutuu itti fufuu ishee kan ibsan Shaamii Shukriin qajeeltowwan seera addunyaa kanneen bara 2015 ba'anii fi labsii pirezidaantii mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii isa bara 2021 kan cabseedha jechuun isaanii beekameera. Itoophiyaan hidha guddicha laga Abbayyaa waggaa waggaadhaan bishaaniin guutuu itti fuftee yommuu jirtu kanatti hidhicha ilaalchisee muddamni Masir, Sudaanii fi Itoophiyaa gidduu jirus itti fufee jiraachuun isaa gabaasameera. Ministeerri dhimma alaa Masir Saamii Shukrii haasaa isaanii irratti dhiyeenya kana Liibiyaa keessatti hidhi bishaanii cabe lubbuu namootaan 50,000 lakkaa'amanii isa galaafate waa'ee hidha bishaanii kan kaasan yommuu ta'u, Liibiyaa keessatti filannoon paarlaamaatii fi pirezidaantummaa akka taasifame mootummaan fudhatama qabu hundeeffamu waamicha dhiyeessaniiru. Walwaraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiru irrattis akka waliigalteen dhukaasa dhaabuu taasifamu kan gaafatanii dippiloomaatii gameessni Masir karoora misooma waara'aa addunyaa kan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii leellisaa jiru irratti yaada kennaniin waa'ee liqii biyyoottan addunyaa hedduun baatanii jiranuu irratti akka tarkaanfiin fudhatamuu qabu gaafachuun isaanii gabaasameera.
Oduu amma nu dhaqqabeen immoo mariin laga Abbayyaa ilaalchisuudhaan geggeessame milkaa'ina mariin boodana geggeeffame waliigalteerra itoon gahin hafee jira. Kafalmisiisaa ta'e hidha laga Abbayyaa ilaalchisuudhaan Itoophiyaa, Sudaaniif Masrii gidduutti mariin guyyoota 2 Finfinnee keessatti geggeessamaa ture dilbata galgala xumurame. Jaarsa Araaraa ijoo kataan obbo Silashii Baqqalee biyyoottan kun dhimmoota hedduu irratti yaada ijaaraa wal jijjiiranii kan jiran yoo ta'u biyyi isaanii marii kana itti fufsiisuudhaaf cicha kan qabdu ta'uu eeraniiru. Ministiriin dhimma alaa bishaanii kan Masrii Itoophiyaan waliigaltee isa kamiinuu ni mormitii jechuudhaan mariin sun hin milkaa'in hafuusaaf Itoophiyaa qeeqan. Waliigalteen sun wabii bishaanii Masriif dantaa biyyoolessaa ishee eeguuf barbaachisaadha jedhanii Itoophiyaan hidhi laga Abbayyaa misooma isheef ni barbaachisa jetti. Masriin garuu qooda isheen laga kanarraa qabdu murteessaa yaaddoo jedhu qabaachuu isheef uummata 100,000 ta'uuf akkaan barbaachisaadha jettee jirti. Gara oduutti aanutti ennaa ceenu immoo biyyi Faransaay ambaasaaddaraaf loltoota ishee biyya Niijeer keessa jiran baasuudhaaf murteessuu ishee pirezidaantiin biyyatti beeksisanii jiru.
Pirezidaantiin Firaansii Imaanuweel Maakiroon dilbata kaleessaa ibsa televizyiinii biyya isaaniitiin kennaniin Niijeeritti ambaasaaddara biyya isaanii kan ta'anii Siilvaan Iiteetii fi hojjettoonni embaasii biyya isaanii Niijeer keessa jiranu sa'aatiiwwan gabaaboo keessatti biyyattii gadhiisanii akka bahan ibsanii loltoonni biyya isaanii Niijeer keessa qubatanii jiran immoo suuta suutaanii akka bahan beeksisaniiru. Imaanuweel Maakiroon Niijeer keessatti erga fonqolchi aangoo raawwatee loltoonni mootummaa qabatanii ji'a 2 booda ibsa kennan kana keessatti waliigalteen waraanaa Firaansii fi Niijeer gidduu tures kana booddee akka itti hin fufne ibsanii jiru. Jalqaba ji'a kanaa Imaanuweel Maakiroon ibsa kennaniin ambaasaaddarrii fi hojjettoonni embaasii biyya isaanii loltoota Niijeeriin sochiin isaanii uggurame nyaata loltoota biyya isaanii nyaachaa akka turan dubbachuun isaanii ni beekama. Firaansi dhimma lola garee jihaadistoota kutaa saahil keessa socho'aa jiran wajjiniin walqabate loltoota ishee 1,500 ta'anii akka Niijeer keessa tursiiftu ibsitee jirti. Ibsa pirezidaantii Firaansii kana hordofuudhaan mootummaan loltoota Niijeer dilbata kaleessaa ibsa battalumaan kenneen guyyichi guyyaa walabummaa Niijeerii fi guyyaa seena qabeessa ta'eedha jechuudhaan faarsuun isaa gabaasameera.
Gara gabaasaalee itti aananitti ceenaa hojii barbaaduuf kan biyya ba'an lammiiwwan Itoophiyaa hangi tokko biyya ofiitti deebi'uu barbaadanis kan waraanaan raafamaa jirtu Yeeman keessatti danqamaniiru. Dhaabbanni godaantota addunyaa yookaan IOM sababa rakkoo nageenyaaf godaantonni kun gara naannoo Amaaraa yookaan Tigraayitti akka deebi'an gargaaruuf toleen jedhin hafee jira. Murtiin kun immoo godaantonni kun mormii akka dhiyeessan taasiseera. Gabaasaa Maayaa Misikir Finfinnee irraa ergite jaalannee dhiyeessa.
Godaantonni Itoophiyaa dhibbootaan lakkaa'aman Yeman waldhabdee miidhamte keessatti mindaa fooyya'aa argachuuf hojjechuu hin dandeenye akkasumas gara biyya isaaniitti haalatti deebi'an dhabanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa 10,000 lakkaa'aman waggaa waggaan gara biyyootii Arabaa deemuun carraa hojii fooyya'aa barbaadu. Yeroo baay'ee imala balaa geessisu keessa seenanii hanga xumura imala isaaniitti namoota seeraan ala nama deddeebisan harkatti galanii danqamu. jalqaba umrii ishee waggaa 18 gara Saawudii kadeemte Roomaan achitti hojii bu'aa argamsiisu argachuu danda'us haalli itti hojjetaa turre akka malee rakkisaadha jechuun dubbatti.
Lattuu nannuun saraa aanduwaa ayyadee chindiinaa tursaa. Shitteen siraa maxaan bazzaabbiin wacca irraas taataa'uun balbalaam.
Lama taanee hojjetaa turre. Achiis isheen ana waliin hojjetaa turte hin deemte. Yeroo isheen deemtu hojiin baay'ee natti ulfaate. Boqonnaan tokko hin jiru. Kanaaf yeroo dhabee nyaata nyaachuus hin dandeenye. Uffata koo miicuu miila koollee dhiquu hin dandeenye. Sana booda mana sana keessaa miliqeen bade.
Dhaabbanni godaantota addunyaa yookaan IOM kan godaantota Yemen irraa fedhii isaaniin gara biyya dhaloota isaaniitti deebi'uu barbaadan gaggeessu dhiheenya kana godaantonni dhalattoota bulchiisa naannoo Tigraayiif Amaaraa irraa ta'an sababa nageenya dhabuu naannolee lamaan keessatti mul'ateen kan ka'e gara biyya isaaniitti deebisuu dhaabee jira. IOM godaantonni gara Itoophiyaatti akka hin deebine dhorkuu hin danda'u garuu yeroo ammaa gara naannoo Tigraayiif Amaaraatti akka deebi'aniif haala mijeessaan jiru. Godaantonni Itoophiyaa murtee kana mormuun torban darbe Yemen magaalaa Adan keessa ka jiru waajjira IOM fuula duratti kan hiriiran yoo ta'u achumattis lolli ka'ee lubbuun namoota lakkoofsi isaanii hin mirkanoofne darbuun gabaafameera. Durataa garee mirga Amaaraa falmuu fi waldaa Amaaraa Ameerikaa keessaa akka ta'an obbo Tewoodiroos Tirfee murteen kun gam tokkoon kan mootummaa Itoophiyaa ta'uu fi imaammata loogika qabu godaantota dhalata saba Amaaraaf Tigraay qaban adda baasedha jedhu.
Lammiileen Itoophiyaa kun gara biyya isaaniitti deebi'anii tajaajila mana jireenyaa fi tajaajila biroo Finfinnee fi kutaalee biyyattii biroo keessatti isaan barbaachisu qabaachuu danda'u. Amaara waan ta'aniif qofa deebi'uu hin qaban kan jedhu dirqiin gara naannoo Amaaraa deemuu hin qaban. Amaarri immoo guutummaa Itoophiyaa keessa jiraata.
Waraanni waggootii lamaaf bulchiisa naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa ture baatisa daasa bara darbee humnootii Tigraayii fi mootummaa federaalaa gidduutti waliigaltee nagaa erga mallatteeffamee booda xumuramee jira. Bara kanas bulchiisa naannoo heddumina lakkoofsa uummataan sadarkaa lammaffaarra jiruu fi milishaan naannoo Faannoo jedhamu keessa maadheeffachuunsaa beekame kan Amaaraa keessatti waldhabdeen biraa eegalameera. Jalqaba baatee hagayya keessa mootummaan Itoophiyaa naannoo Amaaraatti labsii yeroo hatattamaa labsuun lola ifatti gaggeeffame hordofee ture. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti gargaaraa piroofeesaraa akka ta'an Masaayi Mulugeetaa akka jedhanitti godaantonni imala nageenya hin qabne akka hin fudhanne gochuuf furmaanni gama dinagdee jiraachuu qabaa jedhu.
Leelochi mikiraatochiin inni xiqqasinji abzaanyaa'u guddaa eegin ija ikoonoomii xiyyaaqe. Isaa iddiruu bifattar ikoonoomii bifafaa.
Sababoonni biroo namoonnitti biyyaa bahan jiraatanis irra caalaan isaa dhimma diinagdee irraa kan dhufudha. Osoo carraan hojii jiraate diinagdeen guddaan nama hundaa keessummeessuu danda'u jiraate godaansi ammallee itti fufuu mala. Garuu karaa ogummaa fi nageenya qabuun hojjetamuu danda'a.
Dhimma godaantota Itoophiyaa gara biyyaatti akka hin deebine dhorkaman jedhamee fi haala uumame jedhame ilaalchisee deebii akka kennuuf raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa kan gaafatame waajjirri IOM kan magaalaa Adan keessa jiru deebii barreeffamaan kenneen hooggansa keenya waliin erga mari'annee booda yeroo kanatti gaaffiif deebii nuu dhiyaatu akkan simanne murteessinee jirra. Garuu namoota fedhii isaaniin gara biyya irraa dhiyeessanitti deebisuuf balaliin xayyaaraa taasifamu gaggeeffamaa kan turee fi itti fufee akka jiru godaantota saaxilamoo ta'an haala dhugumaan hamaa ta'e kan Yemen keessatti qabamanii jiran gargaaruuf kutannoo qabnaa jechuudhaan IOM deebii gama imeeliin ergeen beeksisee jira. Gabaasi dhiyeenya kana garee mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watchiin ba'ee akka jedhutti waardiyyoonni yookaan eegdonni daangaa Saawudii godaantotaa fi kooluugaltoota Itoophiyaa dhibbaan lakkaa'aman kanneen daangaa Yemeniif Saawudii qaxxaamuruu yaalan baatii bitooteessa bara darbee jechuun 2022 fi waxabajjii bara keessa jirru 2023 gidduutti ajjeesaniiru. Gareen mirgaaf falmu kun akka jedhutti jarreen kana ajjeesuun kun yakka dhala namaa irratti raawwatame ta'uu danda'aa jedheera. Mootummaan Itoophiyaa ajjeechaa raawwatame jedhame kanarratti qorannoo akka gaggeessu beeksiseera. Mootummaan Saawudii garuu himannaa kana haalee jira.
Daawwachiistonni turizimii irratti bobba'anii jiran ammas biyyattiin daawwannaarra waan isheef malu argachuu nageenyaaf bu'uuraalee misoomaa irratti hojjechuu qabdii jechuudhaan ibsaniiru. Keessumaa gama lixa Oromiyaatti bakkeewwan daawwataniif malam sababa rakkoo nageenyaaf daawwatamaa waan hin jirreef daawwattootarraa galiin argamuu malee hafuu dubbatu kan dubbatan yoo ta'u, mootummaan nageenya waaressuu akkasumas sadarkaa bu'uuraalee misoomaas ol kaasuu qabaa jedhanii jiran. Naannoo Affaaritti sababa lola Tigraayin rakkoo nageenya uumameen lakkoofsi daawwattoota gadi bu'u obbo Abduu Ahmed aangawaan biiroo aadaa fi tuurizimii Affaar dubbataniiru. Waliigaltee Pirootooriyaa booda garuu haalli jiru fooyya'aa ta'uu ibsan koomishiniin tuurizimii Oromiyaa sagantaa torbee tuurizimii Oromiyaa sadaffaa Finfinneetti jalqabsiisa irratti sagantaa kanaan qabeenya tuurizimii beeksisaa jiraachuu koomishiniin tuurizimii Oromiyaa itti aanaa koomishinarri kata'an Naggaa Wadaajoo dubbataniiru. Nageenya Laalchisee obbo Naggaan haalli Oromiyaa keessa jiru jijjiirama qabaatus gabaasi sabaa himaaleen madaalawaa ta'uu dhabuun ammas tuurizimii kan miidhu ta'uu dubbataniiru. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Ashannaafi Sileeshii ogeessa daawwattoota bakka adda addaa daawwachiisudha.
Akka Oromiyaatti yoo ilaalte iddoowwan baay'ee siraasirriitti addunyaa irratti faayidaa guddaa qaban fakkeenyaaf amma akka daaxxii oolan karaa Wallaggaa kana keessatti iddoon sun amma for sure iddoo guddaa akka ta'uu danda'u garuu iddoowwan sun nageenya waan hin jirreef daandiin bareedas waan hin jirreef koominikeeshiniis waan hin jirreef daawwachaa jirama jechuudhaaf wanta dhugaa akkasitti nuti dubbannoo miti. Wanta baay'eetu nuwaaf keessattu karaa nageenyaatiin sirriitti hojjechuun nurra jira.
Hawwan isheetu hojii gaggeessituu dhaabbata daawwannaa Wanciiti.
Qabeenyi tuurizimii irraa qabnu kuni qabeenya guddaadha. Kanammoo mootummaanis amma yeroo kana xiyyeeffannaatti kennee waan irratti hojjechaa jirudha. Wanti hojjetamaa jiru kun immoo gadi ba'ee gurguramuudhaafi nageenyi waara'uun waanuma murteessaa waan ta'eef mootummaan nageenya biyyattii waaressu irratti sirriitti xiyyeeffatee hojjechuu qaba. Tuurizimiin dhimma daldala waa fidanii gurguruu otoo hin ta'in otoo waayyuu hin fidin namni dhufu sun dolaara haalatti biyyattiidhaaf kennee deemudha waan ta'eef seektara guddaa qabeenya uummata kuni qaburree bu'aatti buusuu dandeenyu waan ta'eef dhimma nageenyaa irratti sirriitti hojjetamuu qabu jedhee yaada.
Dargaggoo Adimaasuu Gabeeyyoo abbaa qabeenyaa fi hojii gaggeessaa dhaabbata daawwii Adimaasuuti.
በርግጥ ጸጥታ ሁኔታ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ችግር አለ
አከስ ጀደ አድማሱን ዱጋዳ ገመነገኛን በከተኮ ተኮ ረኮን ይጅረ አንገሩ ገመኮቲ ፊዳ በትክያቲን ሐለጅሩ ኢላልችሱን ጋፈዳ ወቱን ጋፊዲየሰን ወሊገልቴዳን ገረናን ሉ ረኮ ቀቡ ጀደ መኒከና ጌሳ ቱሬ ጀደ ናን ኦሮሚያቲ ረኮ ነገኛቲ ጀደ መከኔረሙ ወለቢ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞቲ ፊ ሞቱማቲ Mareen nageenyaa waan kana fura jedhame Taanzaaniyaatti marsa duraan kan taa'ame ture yoo ta'u ergasii garuu itti fufiinsaa wanti dhaga'ame gama lameeninuu hin jiru. Rakkoon nagaa naannoo Oromiyaa qofaa miti. Sadarkaa biyyaatti kan ture lola humnoota Tigraay waliinis rakkoo mudatee ture Itoophiyaatti daawwattoota hedduu kan keessummeessu naannoo Affaar irrattis dhiibbaa geessisu obbo Abduu Ahmed aangawii biiroo aadaa fi tuurizimii naannochaa VOA himanii jiran. Obbo Ahmed kanaan dura sababa dhibee koronaa fi nageenya waggaatti lakkoofsi daawwattoota biyya alaa kan naannoo Affaar daawwatanii 15,000 gara dhibbaa gaditti gad bu'u amma garuu waliigaltee Pirootooriyaa booda haalli jiru fooyya'aa dhufeera jedhanii jiran.
Ahungin ka 2016 ka Pretoria simminet bohala insarawi salam salallo akabiu lai embassyochim travel warning le kafilansu tollina
akaz jedo ba ahmed amma erga wali galte pretoria tias hal jiru foyada embassy wane dunisi akekechi senurra kaani turan nuf kasa jiru warri hafanisi nuuf jijjiiru yaada jedhu qabna. Bara 2015 darbe kana daawwattoota biyya alaa 11,000 ol kan biyya keessaa immoo 200,000 ol simanneerra. Kanaaf immoo bara 2016 kana kanarra fooyyessuudhaaf hojjetaa jirra jedhu. Waggoota sadan darbaniif kan ganna gannaan gaggeeffamaa ture turbeen tuurizimii Oromiyaa Finfinnee Hoteela Skaayilaayititti dilbata darbe jalqabee jira. Obbo Naggaa Wadaajoo itti aanaa koomishinarii koomishinii tuurizimii Oromiyaati.
Haala baay'eedhaan fooyya'eeti kan as gahe. Dhaabbilee daldala tuurizimii irratti bobba'anii jiran akkasumas dhaabbilee teekinooloojii garaagaraa 100 walitti kan ta'antu galmaa'ee jira. Dhaabbilee mootummaas naannooleen biyya keessa jiran hundumaa isaatiin ni ifu. Buuziin bilisaan kennameefi akka isaan of beeksisan carraa uumneefi jira. Kaayyoon keenya inni guddaanis tuurizimii akka naannootti jiru walitti dhimmiinsa naannoolee biyyattii keessa jiranii wajjin akkasumas immoo biyyoota Afrikaa biroo wajjin qabu bu'uura cimaa irratti akka inni ijaaramu yaadnetu kana goone. Kanaan dura ture piroofessoroonnis biyyoota alaa irraa jiran hirmaatanii hin beekani. Bara kana immoo lakkoofsaanis dabalaniiru. Akkasumas immoo viizit Ruwaandaa illee dhufeera. Yuugaandaa Tuuriizim Boord dhufeera. Keeniyaa irraa illee dhufaniiru. Chaayinaa irraa dhufaniiru. Bara dhufutti immoo biyyoota biraa illee dabalanii bal'isuu dandeenya jechuudha. Amma idil addunyaa ta'eera jechaadha biyyoota Oromiyaan.
Hirmaattonni qophii kana akkasumas obbo Naggaan qophiin kun warreen hojii daawwannaa fi dhimmoota wal fakkaatu irratti hojjetanii fi waltajjii gaariidha jechuun dubbatu. Obbo Naggaan Komishiniin Tuuriizimii Oromiyaa ammas hojii tuuriizimii naannochaa jajjabeessu itti fufee kan hojjetu ta'uu dubbatanii hojii kanarratti rakkoon nageenyaa danqa ta'eera waan jedhuuf ammoo haala gabaasa saba Imaalee qeeqanii jiru.
Miidiyaaleen immoo rispoonsibil ta'anii immoo gabaasuu qabu. Yommuu waa gabaasan rakkoo nageenyaa bakka kana jira gaafa jedhanne jedhanii gabaasan eessa gabaasan gaafamoo rakkoo nageenyaa fooyyee immoo fooyyeera jedhanii gabaasan hin dhiisu hin dagatu jechaadha. Rakkoo akkasiin nu mudata yeroo baay'ee. Irra guddeessamuu kan rakkoo ta'u maanni uwwisni gabaasaa yookaan uwwisni miidiyaa rakkoo uumameef kennamuu fi maagnitiidiin yookaan immoo bal'inni rakkichaa waliin gitu. Rakkoon nageenyaa tuuriizimiidhaaf danqaa guddaadha kan nu hubanna. Garuu immoo rakkoon nageenyaa akka hin jiraanne kan yoo jiraate immoo akka inni fooyya'u mootummaan hojjechaa jira. Gama keenyaan immoo tuuriizimiin ofiisaatiin tuuliidha meeshaadha. Namoota gidduutti nageenya uumuu, namoota wal beeksisu. Walitti dhufeenya isa keessatti odeeffannoo hin taane namni qabaatu yoo jiraate illee gaafa deemee ilaalu dhugaa jiru hubata jechaadha.
Obbo Naggaan mootummaan misooma bu'uuraalee tuuriizimiif oolan baasii guddaadhaan hojjetaa akka jirullee himanii jiran. Torbeen tuuriizimii Oromiyaa sadaffaan guyyoota sadiif kan turu yoo ta'u dorgommii bareedduu Oromiyaa gaggeessuun xumuramaa jedhameetu eegama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Amma dabareen kan ispoortiiti.
Ashama harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa qophiin keenya ispoortii har'aa Berliin maaraatoon irratti xiyyeeffata. Akkuma beekamu Berliin maaraatoon irratti atileetonni Itoophiyaa seenaa addaa hojjetaniiru. Keessumaa atileet Tigist Asaffaa reekoordii bakkichaa fi akkasumas immoo reekoordii addunyaa fooyyessuudhaan injifachuu dandeessetti. Sa'aatii kanaan dura atileetii Keeniyaatiin waggaa arfan har'aa sa'a 2:14 duwwaa 4tti qabamee ture. Sa'a 2:11:53 fooyyessuudhaan. Seenaa addaa hojjetetti atileet Tigist Asaffaa egaa turmaata sagalee Ameerikaa wajjin taasise irratti gammachuutti dhagahame. Akkasumas immoo bu'aa ba'ii ishiin dabarsitee nu wajjin turtii dhufaa tura.
Arra Waaqayyoof galanne haa ta'u dorgommii arraatiin baay'ee gammadeera. Rikardii cabsuu kootiifis baay'ee gammadeera. Yeroo hunda hojii cimaan hojjadhe.
Sa'aatii kana eegdee turte?
Dhugaa dubbachuuf yaa'u sa'aatii kana hin eegne garuu rikardii akka cabsu karoora hin qabayyuudha. Akka cabsus immoo abdii guddaan qabayyuudha. Garuu dhugaa dubbachuuf sa'aatii kana hin eegne baay'een gammadeera.
Karoorri kee gara fuuldura maali?
Karoorri kiyya gara fuuldura waaqa wajjin fuuldura keenya olompikiin jira. Isarratti hirmaadhee biyya kootiif. Maatii kootiif ofiif qabxii guddaa fiduun barbaada. Karoorri kiyya ammaaf kan qabes.
Egaa akkuma beekamu dorgommiin olompikii paaris ji'a 8 booda paarisitti dorgoma. Sana dura dorgommii meeqa fiigda?
Dorgommii tokko hin qaba jedheeti yaada. Innis Londonii. Because last year miisii godheen ture lukni keenya dhukkube barana garuu achirratti fiiguun barbaada. London booda immoo gara waaqa wajjin gara paarisiin deema jedhatin yaada.
Dorgommii dhiirota gidduutti taasifameen atileetiin lammii Keeniyaa Eliud Kipchoge dorgommii maaraatoonii Berliin kana yeroo shanaffaa mo'achuudhaan seenaa addaa hojjeteera. Kanaafis badhaasa addaa kennameeraafi akkuma beekamu riikoordiin addunyaas asuma Berliinitti maqaa isaatiin galmaa'uunsaa kan beekamudha. Dorgommii kaleessa dorgommii kanarratti atileetonni Itoophiyaa akkasumas atileetonni biroo kanarratti hirmaatanidha. Keessumaa dorgommii kanarratti atileetiin lammii Itoophiyaa atileet Taaddasee Kaasaa'ee dorgommii kana sadaffaa bahuudhaan yeroo jalqabaatiin maaraatooniitti hirmaachuudhaan qabxii kana galmeessuutti gammadduu isaas sagalee Ameerikaa wajjin turtii taasifamee dubbatee jira.
Ani baay'een gammadee dorgommichis bareeda ture. Baay'ee hojjechaa waan tureef yaa'u dorgommii kana baay'ee qophaa'eera yoo xiqqaate ji'a lamaan sirriitti itti yaadee dorgommii kana kaachuu qaba kan jiru. Haa ta'u baay'ate darajaas waan ta'an bakka sa'aatii gaarii kaachuuf waan guddaa yaalaa ture. Sa'aatiinis akkasuma bareeda akka jalqabaatiin kanarra immoo iyyuu yeroo barumsa sirriitti shaakala isaa hojjettee maal jedhee naaf galaa'u. Darajaatis sa'aatii fooyyessuutis sa'aatii kun kana kanaaf sirriitti hojjetta.
Egaa kun beekamu ati fiigicha gufachiisaa irraa kan dhufte. Hin ulfaatu fiigicha gabaabaarra dhufaniis maraatoonii fiigna.
Hin ulfaata gufachiisnis salphaa miti. Gufachiisnis baay'ee ulfaata. Akkasuma immoo shaakalli gufachiisa irrattis hojjechaa turre har'a maraatoonii akka taatu sirriitti na fayyadeera.
Dorgommii kanatti riikoordii kan cabsite akkasumas immoo gama dhiiraatiin sadaffaa kan ba'e kan leenjisaa Gammadoo Daddafoonni furmaata sagalee Ameerikaa wajjin taasise irratti gammachuutu dhagahame haala kanaan ibsa.
Kun hiika guddaadha. Tokkoffaa dubartiin ammallee kana caalaa fooyyessuu akka dandeessu dubartiin yoo hojjette wanta guddaa tokko mul'isuu akka dandeessu nutti mul'isteerti. Yeroo dheeraadhaaf dhukkubsattee waggaa tokkoof hin fiigne kanuma akkaayyoo kanaaf lafa kenne dorgommii kaawwanii odoo olii gadi hin fiigne isa kana milkeessuu isiitiif baay'isee gammadeera. Kun ammallee kana caalaa hin fiigama jedheeti abdii guddaa qaba. Nu riikardii fooyyessuudhaaf hojjanneerra. Garuu guyyaanis kennuu qaba. Guyyaan kun baay'ee kenneeraa fi hojiin keenya riikardiidhaaf qophaa'e. Garuu 13 keessa yaadnee turre osuma deemnu 11 keessa galuu dandeenyeerra. Kun wanta guddaadha. Baay'isee nu gammachiisee.
Akka leenjisa tokkotti Tigistiin akkamitti ibsita?
Tigisti atileetii cimtuudha. Atileetii baay'ee cimtuudha. Tigisti gana kana caalaan fiigdi jedhee abdii guddaa qaba.
Akkuma beekamu atis leenjisaa atileetii Amaanee Bariisoo shaampiyoonatiksii addunyaa irratti warqee Itoophiyaadhaaf kan argamsiistedha. Vaalenshiyaattis kanaan dura riikardii fooyyessuudhaaf qarqara geessee kan deebite Amaaneen haaluma waliigalaa garee keetii akkaataa hujumaata keessanii mee nuti naaf ibsi.
Tokkoffaanuu maalidha? Hojii baay'ee hojjenna. Fuulleffannaa hojii keenyaatiif kennina. Hojii kan hin caalaayyuu. Vaalenshiyaatti riikardii san dhabuun keenyaaf baay'ee na aarsee ture. Har'a immoo yoo riikardii kana argadhu baay'isee gammadee riilii gammachuu guddatu natti dhaga'anii. Kanaafuu kanaan dura riikardiin dubartootaan gara Itoophiyaa dhufee hin beeku. Har'a gara Itoophiyaa riikardiin kun dhufuun isaa baay'isee na gammachiisa.
Maaraatooniin Berliin erga hundeeffamee waggaa 49dha. Hundeeffama isaa waggaa 49 keessatti riikoordiiwwan garaagaraa kan fooyyamanidha. Keessumaa atileetii Itoophiyaa Hayilee Gabrasillaasee dabalatee akkasumas immoo atileetonni Keeniyaa Kipchoge dabalatee fooyyessuudhaan kan beekamudha. Dorgommiin kun baay'ee jaalatamuurraa kan ka'e atileetonni hedduminaan kan irratti hirmaatanidha. Keessumaa barana atileetonni 48 ol irratti qooda fudhataniiru. Gabaasa qindaa'ee fi eebbisaa Nagasaati. Berliin, Jarman.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.